Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Podcast Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Azərbaycanda azı 20 vicdan məhbusu var. Amnesty International təşkilatının illik hesabatı. Manatın qalxacağına prezident son ümidləri də qırdı. Sosial mediada ekspertlər nə yazırlar? Neçə gün idi ki, marketlərdə yuxarıdan göstəriş gözləyirik deyirdilər. Prezident son sözünü deyəndən sonra indi tükən bazarda qiymətlər necədir? Xuliqanlıq ittihamı ilə saxlanan hüquq müdafiəçisi Tale Xasməmmədovun ailəsi nə deyir? Və Azadlıq Live-da günün sualı, Azərbaycanda manatın məzənnəsini kim və ya nə müəyyən eləyir? Bazar, iqtisadiyyat, ölkə prezidenti yoxsa mərkəzi bank? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin olsun. İndi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas xəbərlər. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev fevralın 25-də Bakıda rəsmi səfərdə olan Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlunu qəbul edib. Bu barədə Prezidentin rəsmi saytı məlumat yayıb. İlham Əliyev bu səfərin ikitərəfli əlaqələrin inkişafına, daha da inkişafına yeni təkan verəcəyini bildirib. Görüşdə Tanap, Qaz və Bakı-Tiblis-Qars dəmir yol layihələri, hərbi texnika əməkdaşlıq və digər sahələrdə əlaqələrin daha da genişləndirilməsi ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri münaqişənin həlli ilə bağlı işçi qruplar yaradılmasını təklif edib. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov fevralın 25-də Bakıda Türkiyə ilə həmkarı Mövlud Çavuşoğlu ilə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Nazir bildirib ki, Azərbaycan məcburi köçkünlərin geri dönməsi ilə bağlı Dünya Bankı ilə birgə layihə hazırlayıb, amma məsələni Ermənistanla da müzakirə etməlidirlər. İlk növbədə Ermənistan qoşunları işğal olunmuş ərazilərdən çıxarılmalıdır, deyə o bildirib. Dağlıq Qarabağda əsirlikdə olan Dilqəm Əskərovla Şahbaz Quliyevin taliyini gəldikdə isə nazir Ermənistanın onları gec-tez qaytaracağına əmin olduğunu vurğulayıb. Fevralın 24-də Göyçədə həbs olunan hüquq müdafiəçisi Tali Xasməmmədovun anası oğlunun şərləndiyini deyir. Həmçinin Müsavat Partiyası ona şər atıldığını və onun fəaliyyətinə görə həbs olunduğunu bəyan edib.
Müsavat Partiyası hüquq müdafiəçisi Tali Xasməmmədovun müdafiəsinə qalxıb. Partiyanın yaydığı bəyanatda hakimiyyətin vətəndaş cəmiyyəti fəallarına qarşı təzyiqləri davam etdirdiyi bildirilir. Partiya bildirir ki, Tali Xasməmmədova şər atılıb və o fəaliyyətinə görə həbs olunub. Müsavat Partiyası Azərbaycan hakimiyyətindən ölkədə qanunsuz həbslərə son qoyulması və Tali Xasməmmədovun dərhal buraxılmasını tələb edir. Tali Xasməmmədov fevralın 24-də Göyçədə həbs olunub, xuliqanlıqda ittiham olunur. O, 2011-ci ildə də xuliqanlıq və polisə müqavimət ittihamı ilə 4 il azadlıqdan məhrum edilmiş, amma təxminən 1 il sonra prezidentin əfv sərəncamına düşərək azad olunmuşdu. Həmin vaxt beynəlxalq təşkilatlar Tali Xasməmmədovu vicdan məhbusu sayırdı.
Xəbərlərə davam etdiririk. ABŞ-ın Azərbaycandakı yeni səfiri Robert Çekuta fevralın 25-də Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edib. Bu barədə səfirliyin Facebook səhifəsində məlumat yayılıb. Səfir Çekuta hörmətini bildirmək və Azərbaycan qəhrəmanları haqqında öyrənmək üçün Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edib deyə məlumatda bildirilir. Ukrayna hərbiçiləri atəşkəsin pozulmasının davam etdiyini, amma son günlər atəşin çəngidiyini deyirlər. Ordunun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Rusiya pərəst separatçılar ötən gecə Popaşnaya kəndini atəşə tutub, həmçinin Mariupol ətrafındakı Şirokino kəndini ələ keçirməyə cəhd göstərib. Rusiya pərəst separatçılar isə fevralın 24-dən ağır silahların cəbhə xəttindən çıxarılmasına başlandığını bəyan ediblər, amma bu məlumat hələlik Kiyev tərəfindən təsdiqlənmir. Rusiyanın Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov isə fevralın 25-də Moskvada Fransa Senatının sədri Gerard Lapker ilə görüşdə ATƏT-in müşahidəçilərini ağır silahların çıxarılmasını təsdiqləməyə çağırıb.
Сейчас очень много зависит от честного, объективного, непредвзятого.
İndi müşahidəçilərin obyektiv və qərəzsiz yanaşmasından daha çox şey aslıdır. Hansı ki, yerdə baş verənləri qeydə almalıdırlar ki, biz Minsk razılaşmasının artıq baş tutmaması barədə təsəvvür yaratmaq cəhdlərinin qarşısına ala bilək və Ukraynadan kənarda və Kiyevdə bunu pozmaq istəyənlər az deyil.
И за пределами Украины, да и в Киеве немало.
Sergey Lavrov. Fevralın 12-sində Minskdə əldə olmuş razılaşmaya görə tərəflər fevralın 15-də atəşkəs elan etməli, 2 gündən sonra isə ağır silahları cəbhə xəttindən çıxarmalıdır. Və sonda Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev aprelin 26-sında ölkədə vaxtından əvvəl prezident seçkiləri keçiriləcəyini bəyan edib. Nazarbayev fevralın 25-də televiziya ilə xalqa müraciətində bunun səbəbini prezident və parlament seçkilərinin eyni ilə düşməməsi ilə izah edib. Qeyd edək ki, Qazaxıstanda parlament və prezident seçkiləri 2016-cı ilə təyin edilmişdi. Qazaxıstanın Milli Assambleyası hesab edir ki, ölkəni hazırki iqtisadi böhrandan çıxarmaq üçün 74 yaşlı prezidenti daha bir müddət lazımdır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Azərbaycanda azı 20 vicdan məhbusu var. Bunu Amnesty International təşkilatı öz illik hesabatında yazır.
Amnesty International insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı illik hesabatını açıqlayıb. 2014-cü ildə Azərbaycanda azı 6 tanınmış hüquq müdafiəçisi həbs edilib. Aparıcı hüquq müdafiə təşkilatları fəaliyyətini dayandırmalı olub. Hesabatın Azərbaycanla bağlı hissəsində bildirilib ki, müstəqil jurnalistlər hədə qorxu, təhqir və zorakılığa məruz qalıb. Saxta cinayət işləri ilə üzləşiblər. Toplaşma azadlığı məhdudlaşdırılmaqda davam edib. Tez-tez işgəncə və pis rəftar barədə məlumat daxil olub. Birləşmə azadlığı. QT rəhbərləri hakimiyyətin təhdidlərinə məruz qalıblar. Onlar hüquq mühafizə orqanlarının reydləri, avadanlığı müsadirə və səyahət qadağası ilə üzləşiblər. İnsan hüquqları sahəsində fəaliyyət göstərən azı 10 aparıcı QT-nin bank hesabı dondurulduğuna görə fəaliyyəti dayandırılıb. Qanunvericiliyə edilmiş dəyişikliklə QT-lərin qeydiyyatı və fəaliyyətinə əlavə məhdudiyyətlər tətbiq olunub. Mayın 13-də Baş Prokurorluq bir sıra xarici və yerli QT ilə bağlı istintaqa başlayıb. Nəticə etibarilə 6 tanınmış hüquq müdafiəçisi təşkilatlarının fəaliyyəti ilə əlaqədar həbs olunub. Vicdan azadlığı. Hakimiyyət hökuməti tənqid edənləri, siyasi fəalları və jurnalistləri həbsxanaya atmaqda davam edib. İlin sonunda həbsxanalarda azı 20 vicdan məhbusu vardı. Tanınmış araşdırmaçı jurnalist Xədicə İsmailova başqasını özünü öldürmə həddinə çatdırmaq ittihamı ilə dekabrın 5-də həbs edilib. Sonradan ona qarşı başqa ittihamlar da irəli sürülüb. Hökuməti tənqid edən sosial media fəalları saxta, əsasən narkotik maddə saxlama ittihamı ilə məsuliyyətə cəlb olunublar. 5 il yarım və 9 il azadlıqdan məhrum edilmiş Əbdül Əbilov və Rəşad Ramazanov bunlara misaldır. 2013-cü ilin mart-may aylarında Nida Gənclər Təşkilatının 9 fəalı həbs edilib. 2014-cü ilin yanvarında qondarma ittihamlarla təqsirli biliniblər. Onların hamısı saxlanılarkən günahsız olduqlarını bildirsələr də, sonradan bir neçəsi təzyiq altında etiraflar ediblər. 2013-cü ildə xuliqanlıq və ictimai asayişi pozmağa təhrik ittihamları əsasında həbs edilmiş müxalifət fəalları İlqar Məmmədov, Tofiq Yaqublu və Yadigar Sadıqlı 7, 5 və 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum ediliblər. Mayın 22-sində Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi qəbul etdiyi qərarda bildirib ki, hökuməti sərt tənqid edən İlqar Məmmədovun həbs edilməsində əsas məqsəd onun susturulması olub. Tanınmış 6 QHT lideri saxtalaşdırma, qanunsuz sahibkarlıq və vəzifə səlahiyyətlərindən sui istifadə ittihamları ilə məsuliyyətə cəlb ediliblər. Mayın 26-sında Seçkilərin Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli və icraçı direktoru Bəşir Süleymanlı 5 il yarım və 3 il yarım müddətində azadlıqdan məhrum ediliblər. Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru tanınmış hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus iyulun 30-da onun həyat yoldaşı Arif Yunus isə avqustun 5-də həbs olunublar. Avqustun 2-də isə İnsan Hüquqları Klubu adlı QT-nin təsisçisi Rəsul Cəfərov həbs olunub. Onlarla işin Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində qaldırılmasında böyük rolu olmuş hüquqşünas Vəkil İntiqam Əliyev avqustun 8-də həbs olunub. İfadə azadlığı. Müstəqil jurnalistlər hədə qorxu, zorakılıq və təhqirlərə məruz qalıblar. Dekabrın 26-da Azad Avropa və Azadlıq Radiosunun Bakıdakı bürosuna basqın olunub. Baş prokurorluğun nümayəndələri heç bir rəsmi açıqlama etmədən radionun ofisini möhürləyib, sənədləri və avadanlıqları müsadirə ediblər. Avqustun 11-də jurnalist və QT fəalı İlqar Nəsibovu bir neçə nəfər qəddarcasına döyüb. Toplaşma azadlığı. Əsasən icazə verilən ucqar yerlərdən başqa digər yerlərdə miting keçirmək qadağan olunub. Hüquq mühafizə orqanları il ərzində Bakının mərkəzində dinç miting keçirmə cəhdlərinin qarşısını güc tədbiq etməklə alıblar. Mayın 6-sında Nidatçı Gənclərin Məhkəməsi keçirilən binanın qarşısında 150-yə qədər şəxs dinç miting keçirmək istəyərkən mülki geyimli şəxslər və polis tərəfindən dağıdılıb. Azı 26 etirazçı, o cümlədən bir jurnalist polis bölməsinə aparılıb. Onlardan 5-i 15-30 gün müddətində inzibati həbs, 12 nəfər isə 300-600 manat məbləğində cərimə ilə cəzalandırılıblar. İşgəncə və pis rəftar. İşgəncə və pis rəftar haqqında tez-tez məlumatlar daxil olub, lakin bu məlumatlar araşdırılmayıb. Müxalif Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalı Kəmalə Bənənyarlı Nidatçıların məhkəməsi keçirilən vaxt həbs olunanlardan biri olub. O, Nəsimi rayon polis idarəsində polisin yazdığı ifadəni imzalamadığına görə döyüldüyünü bildirib. Kəmalə Bənənyarlı deyib ki, ona yumruq zərbələri endirilib. Növbəti gün keçirilən məhkəməsinə qədər ona çörək və su verilməyib. Həbs edilmiş nidatçılardan üçü Məmməd Əzizov, Bəxtiyar Quliyev və Şahin Novruzlu dövlət televiziyasında zorakılı planlarını etiraf ediblər. Sonradan Məmməd Əzizov vəkilinə bildirib ki, o ailə üzvlərinə qarşı cinayət işi açılacağı ilə hədələndiyinə görə belə ifadə verməyə məcbur olub. Həbs olunanda cəmi 17 yaş olan Şahin Novruzlu vəkili olmadan sorğu-sual edilib. Məhkəməyə gətiriləndə isə ön dişlərinin olmadığı müşahidə edilib. Ona qarşı pis rəftarla bağlı heç bir araşdırma aparılmayıb.
Bu, Amnesty International təşkilatının illik hesabatının Azərbaycana aid hissəsi idi. Belə bir fikir də var ki, insan haqları müdafiəçilərinin tutulması iqtisadi vəziyyətin pisləşəcəyinə, etirazların artacağına reaksiya olaraq hakimiyyətin atdığı qabaqlayıcı addımdır. Bu bir versiyadır. Ancaq manatın qalxacağına prezident son ümidləri qırdı. Bu, sosial mediada ekspertlərin ölkə prezidentinin son çıxışına reaksiyasıdır. Az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sosial mediada ekspertlər, iqtisadi ekspertlər prezidentin son bəyanatını geniş şərh edirlər. Onların yekdil rəyi budur ki, manatın qalxacağını ümidlər var idi. Prezident bu ümidləri qırdı. İqtisadçı Samir Əliyev yazır ki, ölkə prezidenti Mingəçevir səfərində çıxışı zamanı son 2-3 gündə dolların məzənnəsinin aşağı salınması təxminən 90 qəpiyə. Bununla bağlı əhalidə yaranmış gözləntilərə bir dəfəlik son qoydu. Samir Əliyev proqnoz da irəli sürür. O yazır ki, neft bahalaşsa, yəni 70 dollardan yuxarı çıxsa, sabitlik yaranacaq manatın kursunda. Ancaq indiki səviyyədə manatın yumşaq ucuzlaşması davam eləyəcək. İlin sonuna kimi manat ən azı 10% ucuzlaşacaq. Böyük ehtimalla dollar 1 manat 20 qəpiyə qədər bahalaşacaq. Neft 40 dollar həddinə yaxınlaşsa, manatı ikinci devalvasiya təhlükəsi gözləyir. Bunu Samir Əliyev yazır. İqtisadçı Əli Əhmədov isə yazır ki, Prezident İlham Əliyevin manatın ucuzlaşması ilə bağlı verdiyi açıqlamadan sonra məlum olub ki, Azərbaycanda dolların məzənnəsi ilə bağlı bundan sonra ciddi dəyişiklik gözlənilmir. Bu da iqtisadçı Əli Əhmədovun proqnozudur. İndi isə görək, son günlər bazarlarda, marketlərdə belə bir fikir səslənirdi ki, yuxarıdan göstəriş gözləyirik. Prezident son sözü deyəndən sonra indi dükan bazarda qiymətlər necədir?
Siqaret çəkən tanışlardan biri şikayətlənir.
Qiyməti hər gün qaldırırlar. Bir gün qabağı manat yarım aldığım siqareti, bu gün 1 manat 70 qəpiyə almışam. Belə geçsə təqdəcəm siqaret çəkməyi.
Bəs əvvəl neçəyə idi?
Əvvəl 1 manat 20 qəpiyə.
Son günlər tütün məmulatlarının, alkoqollu içkilərin qiyməti artmaqdadır. Artan həm də uşaq qidaları, şəkər, tozu, çay və başqa qida məhsullarının, bəzi meyvə və tərəvəzin, məsələn kartofun, soğanın, xaricdən gətirilən meyvənin, dərmanın, tikinti materiallarının, avtomobilin, evin qiymətidir. Fərhad Mehdiyə Facebookda yazır.
Taxtanın qiyməti manatla artıb. 1 kub metr 175 manat ikən, hal-hazırda 220 manata satılır. Yəni əvvəlki kursla 224 dollar, bugünkü kursla 219 dollar edir.
Manatın məzənnəsi siyasi dəyişəndən sonra hamı prezidentin nə edəcəyini, son sözü gözləyirdi. Buna görə bəzi tikinti materialların satışı ilə məşğul olan şirkətlər, obseklər, topdan satış mərkəzləri, hətta ev, mülk, torpaq almaq, satmaq istəyənlər də gözləyirdi. Marketlər, dükanlar mal sifariş verməyə tələsmirdilər. Necə deyərlər, bəlkə də məzənnəni əvvəlki həddə qaytardılar deyə xəyal quranlar da az deyildi. Ancaq İlham Əliyev fevralın 24-də bu ümidlərin üstündən xətt çəkdi. O manatın ucuzlaşması haqqında qərarın qaçılmaz olduğunu bildirirdi, amma süni qiymət artımının da yol verilməzliyindən, buna yol verənlərin cəzalandırılacağından danışırdı. Belə çıxışın ertəsi günü məzənnə dəyişməzdi. Paytaxtda bir çox kiçik marketlərin piştaxtaları bomboşdu. Məsələn, Həzə Aslanov metro stansiyası yaxınlığındakı bir dükanda kərə yağı, duru yağ, pindir gözə dəymir, makaron verməşil, 85 qəpiyə də alıcı yoxdur, satıcılar milçək qovurlar. İri supermarketlərdə isə vəziyyət fərqlidir. Vitrinlərdə mal var, alış-veriş də pis getmir. Hərçənd bəzi malların qiyməti qalxsa belə. Yaxınlıqdakı ev alqı-satqısı ilə məşğul olan ofis diqqəti çəkib. Bəkarçılıqdır deyəsən, nə gələn var, nə gedən. Maklerlər bizi müştəri sanıb inandırmağa çalışır ki, qiymət qalxmayıb.
Yenicə təmirdən çıxan 2 otaqlı mənzil 80 min manatdır. Sovet evidir. Yaxşı təmirli 3 otaqlı 125 min manat. Orta təmirli 3 otaqlı 115 min manat. Bəlkə gedək baxaq, qiymət əvvəl də belə idi. Burada bir otaqlı mənzil də var. Əvvəl də 70 min dollar idi, indi də. Buralarda yaxşı təmirli ev kirayələmək istəsəz 500 manatdır. Metrodan aralıda isə 400 manata taparam.
Prezidentin çıxışından sonra bizim gördüklərimiz bunlar oldu. İqtisadçı Natiq Cəfərli də öz müşahidə və proqnozlarını bölüşür.
Hələlik spirtli içki, siqaret, bəzi ərzaq məhsullarının qiyməti artıb. Amma o da var ki, indilik marketlər ambardakı mallarını satırlar. Bəs mal qurtarandan sonra bir də çəkinirlər. Birazdan dövlət qurumları şoya başlayacaq ki, baxın, bu dükan sahibidir, möhtəkir, süni qiymət artıran və s. Ancaq biznesin öz qaydaları var. Gec-tez qiymət artımı qaçılmazdır.
İqtisadçının qənaətincə biznesi, bazarı, inzibati yollarla idarə etmək mümkün deyil.
Bunu Sovet sistemi də sübut etdi. O dərəcədə qapalı sistem olmasına baxmayaraq, nəzarət gücləndikcə, qara bazar da gücləndi. Piştaxta altında satışlar başladı. Dövlət bütün gücünü pərakəndə satış mərkəzlərinə, kiçik və orta sahibkarlara göstərməyə başlasa, Azərbaycanda belə durumun yaranması ehtimalı daha var. Ancaq hələ ki, bəzi dükanlarda topdan satışla məşğul olan şirkətlərin ambarlarında köhnə qiymətlə alınmış məhsullar var. Bir neçə gün bununla durumu idarə edə bilərlər. Məhsullar yeni qiymətlə bazara daxil olmağa başlayanda inzibati yollarla, qadağalarla, dövlətin gücü ilə bunun qarşısını almaq olmayacaq. Biznesin öz qayda qanunları var. Avtomatik olaraq xaricdən gətirilən məhsullarda 35%-ə yaxın məzənnə fərqi yaranır. Bunu biznesmen öz cibindən verə bilməz. Ola bilər bir iki gün prezidentin çıxışı təsiri müəyyən dövlət qurumlarının müdaxilələri ilə durumu idarə etsinlər. Bir məqam da var. Dövlət nə qədər nəzarət orqanlarını biznesin üzərinə salacaqsa, paradoksal səslənsə də qiymət bir o qədər də qalxacaq.
Yaxın bir həftədə 10 gündə qiymətlər neçə faiz arta bilər? Natiq Cəfərli hesab edir ki, gömrükdə və vergidə problemlər həll olunmasa, xaricdən gətirilən məhsulların qiymətində təqribən 30-35% artım olacaq. Onun sözlərinə görə məzənnənin yenidən oynamasından sığortalanmaq istəyən biznes strukturları qiyməti bir qədər də artırmağa çalışacaqlar. İqtisadçı xarici məhsulla yanaşı yerli malın da bahalaşmasını istisna etmir.
Xam mal qatıqları, qablaşdırma ləvazimatı və s. xaricdən gətirilir. Bu da məhsulun maya dəyərinə təsir göstərəcək.
Natiq Cəfərlinin proqnozu belədir.
Ən yaxşı halda inflyasiya 15% civarında olacaq, ən pis halda isə 25%. Ərzaq inflyasiyası daha çox olacaq. Yaxın gələcəkdə ərzağın qiyməti 30%-dək qalxacağı qaçılmazdır.
Əlinə gələn pulu ərzağa xərcləyəcək vətəndaşın çıxış yolu nədir? İndiki halda iqtisadçı maaş, təqaüd artımını çıxış yolu saymır.
Maaş təqaüd nə qədər çox qalxsa, inflyasiya baskısı bir o qədər də çox qalxacaq.
Natiq Cəfərli deyir ki, Prezident 24 fevral çıxışında biznesə, xüsusən də kiçik və orta sahibkarlara dəstək mesajları verməlidir, nəinki dövlət strukturlarına.
Dövlət strukturlarına daha çox mesaj verildi ki, biznesə müdaxilə edin. Bu da biznesin iflicinə səbəb ola bilər.
Yeri gəlmişkən, ölkə başçısının tapşırığından sonra İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi süni qiymət artımı ilə bağlı ciddi tədbirlərə başlandığını bir daha bildirib. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev Azvision Azab bildirib ki, indiyə də aparılan monitorinqlər zamanı qiymət artımına rast gəlinməyib.
Hələlik süni formada qiymət artımı halları ilə rastlaşmamışıq. Belə hallar aşkar edilsə, həmin şəxslər barəsində qanunvericiliyə uyğun olaraq ən ciddi tədbirlər görüləcək. Artıq dərman məhsulları və çörəklə bağlı heç bir problem yoxdur. Əsas diqqət hazırda ərzaq məhsullarının qiymətinə yönəldilib. Tütün məmulatları da o qədər önəmli məhsul deyil. Bizim qaynar xəttimiz 1952-dir. Kimlərin qiymət artımı ilə bağlı şikayəti varsa, həmin nömrəyə zəng edib bizi məlumatlandıra bilər.
Bu manatın ucuzlaşmasından sonra dükan bazarda yaranan vəziyyət idi. Azadlıq Live-da sualımız da belədir ki, Azərbaycanda manatın məzənnəsini kim və ya nə müəyyən eləyir? Ölkə prezidenti, mərkəzi, bank, iqtisadiyyat, bazar. Gələn cavablardan oxuyum. Rıza Qasanovu yazır ki, Ramiz Mehdiyev və Kəmaləddin Heydərov müəyyən eləyir Azərbaycanda manatın məzənnəsini. Leyla yazır, prezidentin xəbəri olmadan heç nə dəyişə bilməz. Elvin İbadov yazır ki, xalqdan başqa hər kəs. Rafiq Adıgözəlov yazır, ölkə prezidenti falçıların köməyi ilə. Elnur Rəhimli yazır ki, bu nə prezidentdən, nə də mərkəzi bankdan asılıdır. İqtisadiyyat və bizim neftdən asılılığımız hər şeyi həll eləyir. Dövlət büdcə kəsrini manatın devalvasiyası ilə həll elədi. Onsuz da bilir ki, xalq yenə sakit duracaq, belə desək, mədəni surətdə bizdən pulları oğurladılar. Ceyhun Quliyev yazır ki, ölkə iqtisadiyyatının 98,9%-nin asılı olduğu neftdən asılıdır. Təəssüf ki, bu illər ərzində qeyri-neft sektorunun inkişafı çox aşağı səviyyədədir, ölkə bütünlüklə neft gəlirlərindən asılıdır. Elvin Nadir yazır ki, bazar iqtisadiyyatı müəyyən eləyir manatın məzənnəsini. Cavid Mazanov yazır ki, ay millət, biz bu hörmətə layiq xalqıq. Səbəb budur. Elgün Abdullah yazır ki, əlbəttə ki, neftin düşməsi, ancaq bu neftə düşübsə, buna dövlət hazır deyilsə, ölkə iqtidarı prezident başda olmaqla günahkardılar. Şəmistan Ağayev yazır ki, hökumət başında duran qan içənlər. İsminaz Vəliyeva yazır ki, prezident və onun kurğu, mərkəzi bank. Tuncay Vahid yazır, ixrac potensialının artırılması, bunlar hamısı boş nağıllardır. Neftin kəskin ucuzlaşmasının nəticəsidir. Çünki bizim iqtisadiyyat tamamilə neftdən asılı vəziyyətdədir. Sahib Qasimov yazır ki, dünya ekonomikası, olduğu kimi oxuyuram gələn yazıları, dünya ekonomikası baş çıxarmaz bu sistemdən, yəni Azərbaycan sistemindən. Elvin Mehmanoğlu Əliyev yazır ki, ən vacib amil iqtisadiyyat və neftin qiyməti. Savalan İskəndərov yazır ki, məcbur olanda səlahiyyət kimə verilibsə, o da tənzimləyir. Aytən Əliyeva yazır ki, neftdən və ABŞ-dan. Başqa cavablar da var, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Milli Məclis sessiyon iclasında qanuna dəyişiklik elədi, Teleradio Yayım Şurasının səlahiyyətini artırdı.
Azərbaycan Milli Televiziya və Radio Şurasının səlahiyyətləri artırılıb, üstəlik teleradio yayımçılarına qarşı cəzalar sərtləşdirilib. Milli Məclis fevralın 24-də bəzi maddələrə dəyişikliyi təsdiqləyib. Televiziya və radio yayımı haqqda qanunun 16.11-ci, 23.1-ci maddələrinə dəyişiklik edilib. Dəyişiklikdən əvvəl teleradio yayımçısı istifadə haqqını müəyyənləşdirilmiş müddətdə ödəyə bilmirsə, onda müvafiq icra hakimiyyəti orqanı, yəni Teleradio Yayım Şurası məbləğ ödənənə qədər dayandırılması barədə məhkəmə qarşısında iddia qaldıra bilirdi. İndiki dəyişikliklərə görə bu məsələlər şura tərəfindən həll ediləcək. 23.1-ci maddə edilən dəyişikliyə görə teleradio yayımçıları lisenziyanın qayda və şərtlərini və qanunun tələblərini pozduqda lisenziyanın qüvvəsi və ya hər hansı proqramın yayımı teleradio yayımı sayəsində müvafiq dövlət orqanının qərarı ilə bir ayədə müvəqqəti dayandırılır. İndiyə də qüvvədə olan qanuna görə qaydalar, şərtlər və qanunun tələblərini pozduqda lisenziyanın qüvvəsi məhkəmənin qərarı ilə bir gündən 7 günə də müvəqqəti dayandırıla bilərdi. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin televiziya və radio yayımı haqqında qanunvericiliyin və teleradio yayımı sahəsində xüsusi razılığın, yəni lisenziya qayda və şərtlərinin pozulması maddələrinə də dəyişiklik edilib. Dəyişikliyə görə cərimələr vəzifəli şəxslər üçün 1500 manatdan 2500 manata qədər, hüquqi şəxslər üçün isə 5000 manatdan 8000 manata qədər olacaq. Bundan əvvəl isə pozuntular edən vəzifəli şəxs şəxslər 300 manatdan 500 manata qədər, hüquqi şəxslər üçün isə 1000 manatdan 2000 manata qədər cərimə olunurdular. Media eksperti Ələsgər Məmmədli televiziya və radio yayımı haqqında qanuna edilən dəyişiklikləri şərh edib, o bildirib ki, bu dəyişikliklər televiziyanı sıxışdırmaqdır.
Radio Şurasının səlahiyyətlərinin artırılması televiziyalar üçün daha çox onsuz da azadlıqları məhdud olan televiziyaları biraz da sıxma imkanı yaradır. Televiziyalar onsuz da Azərbaycanda tam azad deyil və kifayət qədər problemləri var. Onların fəaliyyətinə onsuz da çoxlu müdaxilələr var. Yəni tam siyasi pluralizm yoxdur. Eyni zamanda informasiya monopoliyası deyərdim televiziyalarda var. Ayrıca lisensiya asırlığı var. Hansı ki hər 6 ildən bir o lisensiya yenilənməlidir və yeniləndiyi zaman yenidən bütün sənədlər Radio Şurasına təqdim olunmalıdır. Yəni bir asırlıq var, lisensiya asırlığı var. İndiki halda bunu biraz da sıxlaşdırmaq televiziyaları daha da asıl vəziyyətdə alır. Əslində, əgər Radio Şurasının strukturu demokratik bir struktur olsaydı, orada onun səlahiyyətlərinin gücləndirilməsindən qorunmaq lazım deyildi.
Ələsgər Məmmədli cərimələrin artırılmasına da münasibət bildirib. Ekspert bildirib ki, teleradio məkanında cərimələr 2007-ci ildən bəri eyni qalmışdı. O, pozuntulara görə ediləcək cərimə miqdarını qeytlərin cəza miqdarı ilə müqayisə edib. Ələsgər Məmmədli bildirib ki, qanunda qeytlərə cərimələr 10 qat daha yüksəkdir.
Azərbaycanda inzibat qatılar məcələsi ilə qeytə sektoruna qarşı, sonra çiklərə qarşı yüksək miqdarda cərimələr vardır. Kitab mediasız daxil olmaqla. Eyni zamanda xüsusilə qeytlərə qarşı 15 min manata qədər yüksələn cərimələr vardır. Ancaq əgər qeytlərə nisbətdə baxsaq, 10 dəfə aşağıdır. Əslində, komersiya qurumlarına yönəlmiş, xüsusən də televiziya sayəsi üçün komersiya göstərən qurum və QHT əgər biz qarşılaşdırmasını aparsaq, müqayisəsini aparsaq, QHT-lər daha aşağı olmalıydı, nəinki televiziyalara. Yəni, bu bir...
Ekspert qeyd edib ki, yayımçının yayımında əməl etməli olduğu öhdəliklər lisenziyada qeyd edilib. Əgər hansısa qanun pozuntusu varsa, bu, lisenziyada göstərilən şərtlərin pozulmasıdır. Bir neçə gün öncə Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nuşravan Məhərrəmli mətbuata bildirmişdi ki, telekanallar şuranın səlahiyyətinin artırılmasından narahat olmasınlar. Bu dəyişiklik daha çox çəkindirici xarakter daşıyır.
O demək deyil ki, biz istədiyimiz gün hər hansı kanalı bağlayacağıq. Bir çox Avropa ölkələrindəki oxşar qurumlar bu cür səlahiyyətlərə malikdir. Telekanallar narahat olmasınlar, biz televiziyalarda məhdudiyyətlərin əleyhinəyik. Amma öz başkanlığın da əleyhinəyik. Teleradio yayma haqqında qanunda əvvəllər yazılmışdı ki, məsələn, 6 ay hər hansı televiziya kanalı fəaliyyət göstərmişsə, onun taleyi necə olacaq? Burada bir qeyri-müəyyənlik var idi. Səlahiyyətin artırılması ilə bu qeyri-müəyyənlik də aradan qaldırılacaq.
Nuşravan Məhərrəmli əlavə edib ki, bu məsələlərin həlli üçün Şura məhkəmə müraciət etməli idi. Dəyişikliklərdən sonra isə məsələlər artıq Şura tərəfindən həll olunacaq.
Teleradio yayımçısı istifadə haqqını müəyyənləşdirilmiş müddətdə ödəyə bilmirdisə, lisenziya müddəti müvəqqəti olaraq alınacaq televiziya kanalının fəaliyyəti bir ay müddətinə dayandırılacaq. Milli Televiziya və Radio Şurası sırf teleradio yayımı üçün məhsul olan bir qurumdur. Bu fəaliyyəti tənzimləmək üçün yaradılıb. Biz tənzimləyici qurumuq, səlahiyyətləri xalqın mənafəyi üçün istifadə edəcəyik.
Teleradio yayımı sahəsində xüsusi razılıq, lisenziya üçün keçirilən müsabiqənin qaydalarında göstərilir ki, lisenziya dövlət və ictimai teleradio yayımçılarından başqa digər qurumlara müsabiqə yolu ilə verilir. Lisenziyanın sahibi öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə, televiziya və radio yayımı haqqında qanuna, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə və sazişlərə, şuranın qərarlarına və verilmiş lisenziyanın şərtlərinə istinad etməlidir.
Azadlıq Live-da günün sualına cavablar gəlməkdədir. Onlarla yenə sizi tanış eləyim. Sual belədir ki, Azərbaycanda məzənnəni kim müəyyən eləyir? Namiq Cəfərov yazır ki, bütün bəlaların səbəbi rüşvətxorluq, monopoliya, yerribazlıq, qohumbazlıq, qudabazlıq və verilən sərəncamların qəbul olunan qanunların kağız üzərində qalmasıdır. Ölkədə ərzaq bolluğu yaratmaq üçün monopoliyanı götürsünlər. Sərhəddə, gömrükdə baş verən arxası yazılmayıb. Orxan Verdiyev yazır ki, normalda bazar iqtisadiyyatından asılıdır manatın məzənnəsi. Söhbət Azərbaycandan gedirsə, o zaman artıq sual işarəsi altındadır. Əhməd yazır ki, neft və neft. Azərbaycanda məzənnəni müəyyən eləyən yalnız neftdir. Ülviyə Qarayeva yazır ki, müasir dövrümüzdə aldıqları rüşvətlə milyonlar içində kef çəkənlər var, digər tərəfdə isə yalnız çörək pulu kommunal xərclər içində çabalayanlar var. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.